забороняти чи розвивати своє? Як ефективно протидіяти російській культурній експансії? Вітаю, я Ірина Штогрин. Про це ми разом розпитували академіка Івана Дзюбу, завітавши до нього додому.
Майбутнє України як України зі своїм минулим і своїм майбутнім, а не як уламка руського міра під загрозою. На деукраїнізацію працюють неабиякі і краще, ніж ми, організовані, спонсоровані, профінансовані сили. До того ж, уміло і всіляко підтримувані ззовні. Адже імперії критично потрібна Україна, і вона за ціною не постоїт. Щоб бути Україною, мало мати президентів, уряд, таку-сяку Верховну Раду і гімн, прапор, герб. Треба мати суверенне національне життя на всьому державному терені. Мати міцний фундамент національної культури, на якому утверджується національна ідентичність. Україні треба бути собою, бо в сучасному світові той, хто не є собою, просто зникає назавжди. З книги Івана Дзюби «Нагнітання мороку від чорносотенців ХХ століття до українофобів початку ХХІ століття».
2 роки іде війна. Русифікація зупинилась чи ні?
Ні, вона не зупинилась. Вона за 25 років незалежності вона поглибилась. Але зараз це питання трошки постає інакше, ніж воно було раніше. Тому що ми бачимо, що і на фронті, і на Майдані, і скрізь у нас однаково і українськомовні, і російськомовні в багатьох випадках виступають і діють. І часом, може, буває навіть інколи в якихось ситуаціях більше російськомовних, ніж україномовних.
Наприклад, в соціальних мережах є активні люди, які воюють за Україну, які волонтери, які виконують дуже важливі завдання, на які держава не здатна поки що адекватно реагувати. І вони кажуть так, що от я, наприклад, вживав, як правило, російську мову, а тепер я свідомо, я про це заявляю, я перехожу на українську мову, я буду писати у Фейсбуці, наприклад, лише українською, але я прошу усіх, хто мене примушує переходити, перестати зі мною спілкуватися, тому що ми проти тиску.
Поміняти мову – це не те, що поміняти костюм. Це глибоке внутрішнє переродження, яке потребує часу. Тут я можу почати з себе. Я ж на Донеччині жив у двомовному середовищі. Вдома у нас була українська мова, сусіди україномовні, і оце все селище робітниче було україномовне. Але поруч була, це, до речі, той славний, на жаль, сумно звісний Докучаївський, який є зараз одним із центрів, там якась банда засіла, яка обстрілює, яка проривається в напрямку Маріуполя, значить, Волновахи і Маріуполя. От така сумна історія мого цього рідного краю. От, але в цьому випадку про інше. Так от, значить, у нас було селище робітниче, в якому жили українці, вчорашні селяни, які поселилися тут давніше, прийшли на заробітки, а потім особливо в 32-му році тікали від голоду. От, це основна маса була така селянська, з дуже, там свої традиції ще жили українські, дуже глибоко закорінена українська мова була. А поруч був на горі так звана електростанція, там такий індустріальний нібито район, де були в основному приїжджі, привезені не так робітники, як інженерно-технічні працівники з Росії. І там, звичайно, російська мова була. Школа теж була російськомовна. І потім я вчився в Донецькому педагогічному інституті, нинішній університет, навчання теж російське. І я, звичайно, в цих студентських колах всі ми говорили російською мовою, і я говорив російською мовою. Потім, коли я вже і в побуті, в цьому спілкуванні із цим студентським середовищем став переходити на українську мову, то ясно, що мені доводилось, на мене трошки дивилися, як на дивака чи що. І мені доводилось пояснювати. І я тут простий, зрозумів такий простий закон, що треба не вагатися, а твердо на своєму стояти. От якщо ти будеш отак не слово українське, слово російське, там по-українську, тут по-російську, а вже засвоїш собі от раз назавжди, таке мужнє, по-своєму мужнє рішення приймеш, що говорити по-українську, незважаючи на те, як до цього поставляться, як до цього подивляться, то тоді тобі душевно стає легше. Тому що ти не мучишся цим вибором кожен раз, як в цій чи іншій ситуації, що вибрати, а ти вже вирішив для себе це питання, цей Рубікон перейшов, і тобі вже набагато легше. От, так що це, очевидно, от така психологічна колізія, яка у дуже багатьох людей зустрічається. А я особисто, я завжди з розумінням ставився до людей, от, яким важко було перейти з російської мови на українську, але які, тут основне таке, тут, щоб людина поважала. Не будемо від неї нічого вимагати, але хай вона поважає українську мову, хай нормально ставиться. Якщо вона не вміє, не хоче, не вміє, не здатна, це їй важко, це вже особисті такі справи. Але якщо вона при цьому шанобливо ставиться і розуміє твоє право, і зрозуміє, що за твоїм правом стоїть, ну, якесь, можна сказати, право набуття твоєї мови взагалі, твого народу. Якщо таке розуміння є, то тоді це нормально. Тут уже не буде якихось великих проблем.
От. Іван Михайлович, а якщо говорити про телевізійний простір, про радіопростір, про те, що люди слухають і дивляться, який вплив зараз, от скажімо, телебачення і ті телеканали, які поширюють свої сигнали по всій території України, на вашу думку, мають на свідомість громадян України?
Дивлячись, які телеканали, тому що от, є, от мене дивує, скажімо, одні канали, інтерв'юери, їхні журналісти говорять по-українському. І буває така ситуація, що вони по-українському, а з ними більшість співрозмовників, більшість людей, до яких вони звертаються, по-російському. Буває і таке. От, але, як правило, багато переходять на українську мову, коли чують, що до них звертаються українською. Протилежний приклад, який мене завжди дивує, з Інтером. Там чомусь журналісти і кореспонденти здебільше, коли беруть якісь інтерв'ю, коли в якихось житейських ситуаціях до когось звертаються, вони говорять по-російському, і люди, видно, що цим людям природніше говорити українською, а вони теж переходять на російську.
Ви кажете «чомусь». Ви маєте якусь свою внутрішню відповідь на це запитання «чому»?
Залишається оця інерція враження, може не усвідомлена, а підсвідома про те, що це все-таки щось нижчої якості, щось не прийнято, як кажуть, що не прийнято, у нас не прийнято про це. Що. Я завжди говорив, що якби в Києві, скажімо, на вулиці десь 20-30% заговорила раптом українською мовою, то наступний день говорила б 80 або 90. От тут є якийсь такий бар'єр, перехід.
А якби Україна була україномовною, чи не захистила б вона у такий спосіб себе від атаки, від того, що у неї забрали Крим і намагаються, чи вже забрали фактично, тому що це неконтрольована територія Донбасу?
Ну, якби вона була україномовною, то це значить, що вона була просто іншою Україною, з іншої історії, з іншим складом населення, з іншими якимись перспективами. А вона такою не є. Ми є країною, в якій, ну, ви знаєте, той же Донбас, який склад населення там, скільки там, як змінювалося, як демографічна ситуація в Україні взагалі змінювалася. Я пригадую, колись ще в 60-ті роки я в Херсоні був. І от я був на комбінаті, який виробляв тканини, то там привезли. Я зіткнувся з таким фактом, що там всі робітниці, в основному це жіноча професія, там дівчата, жінки були в основному, то всіх їх з Іваново-Вознесенського привезли. От, і це ж не поодинокі, там кілька сот їх дівчат, жінок, яких привезли. Як професійних, так би мовити, вже. І це ж не поодинокий випадок, це ж скрізь і всюди так робилося, цілеспрямоване оце змішування населення, скільки на Західній Україні, скільки населялося Крим. А Крим візьми, ж, то, коли ми про Крим говоримо, ми ж забуваємо, що це за населення в Криму. Це не в обіду їм будь сказано, вони там невинні, але як формувалося населення? Значить, військові, всякі генерали, офіцери, відставці, їм давали, значить, можливість на пільгових умовах поселитися в Криму, всякі КГБісти, відставні і так далі. Оце, а в них потім сім'ї, діти. От так формувалося те населення, яке стало основою оцього руху.
Велика, тоді великої общності совєтський народ, для яких російська мова була визначена як мова міжнаціонального спілкування, а після цього вже в сучасній доктрині Російської Федерації була сформульована теза про те, що там, де розмовляють російською, у Росії є її національні інтереси, і вона має право і залишає за собою право захищати інтереси цих людей. Є такі, хто вимагають взагалі заборонити те, що виробляється в Росії, мається на увазі пісні, програми і взагалі телевізійні проекти такі масового поширення, наприклад, як серіали, щоб вони були на українському ґрунті і українською мовою. Яка позиція Івана Дзюби з цього приводу?
Я можу сказати, що я не прихильник заборон, тому що заборони, сама собою заборона, вона не ефективна. Зараз люди можуть через космічні супутники дивитися все, що хочуть. Так що це не є адекватна відповідь. Адекватна відповідь – це розвиток своєї індустрії новин, індустрії такої масової культури. І взагалі культурний і інформаційний розвиток власний. Ця тяжча відповідь, більше зусиль вона потребує і більшого часу, але вона єдина ефективна. Заборони вони просто навіть ту людину, яка забороняє, вона якось принижує. Це значить, що вона показує, що вона безсила протистояти, а мусить даватися до заборон. Тим паче, що всякі заборони, вони посилюють інтерес до заборони. Щось забороняти звичайно можна і треба, коли людина з чимось образливим виступає, коли людина принижує нас, то там, звичайно, можлива заборона. Але широко дуже застосовується цей засіб. Заборона тих фільмів, гарних фільмів, в яких виступали люди, які сьогодні недостойно повелися по відношенню до України. Це сьогоднішній день – це одне, а історія, культурна історія – це інше. В історії культури було таке, скажімо. А що сьогодні ця людина так висловлюється, то її ганьба, але не має то перекреслювати якісь культурні факти і здобутки.
Але чого ми зараз найбільше повинні боятися?
Найбільше маємо боятися самих себе, щоб ми не зможемо зробити таке життя, яке задовольнятиме і наш народ, яке не компрометуватиме нас перед світом. Зрештою, от давайте так, чому багато росіян, чому багато євреїв зараз стоять разом з українцями проти російської експансії? Тому що вони вірять, якоюсь мірою бачать, що тут їм більша міра свободи, більшу міру людської гідності, вибору. Вони хочуть, не хочуть жити в тому світі, який нав'язує Путін і Росії, і хотів би не тільки Росії нав'язати. Вони бачать, що тут у них більше можливостей бути людьми такими, які вони, якими вони хочуть бути, який вибір вони хочуть собі робити. Більше свобод, більше. І тому вони, оцим для них цінна насамперед Україна. Зараз, тому що поки що вона не забезпечує їм кращого життя з погляду матеріального, але з погляду ширшого, духовного, якогось суспільного, вони в Україні можуть відчуватися комфортніше від путінської Росії, якої вони бояться. Тому
ви знаєте, що це за система, тому багато хто з експертів називає те, що зробив Путін і Кремль з Україною і взагалі з світом в цілому, це реванш КДБ за розвал Радянського Союзу. Чи погоджуєтеся ви з цим і чи бачите ви ті риси, які вказують, що це та сама система, яка впродовж 70 років вела репресії проти народів Радянського Союзу і далі намагається тримати під контролем цю колишню територію, а можливо поширити свій вплив і далі у світ?
Очевидно так, але не якесь автоматичне повторення. От ця система, вона теж чогось навчилася, вона діє якимись іншими методами. Імперський інстинкт взагалі цього суспільства. Росія в такій формі, якій вона існує зараз, тобто величезна територія, величезна кількість різних народів, різних релігій і так далі, от вона може жити тільки тоді, коли вона перебуває от в стадії активності і, можна сказати, в стадії агресії, агресивного самоствердження. Як тільки оця енергія агресивного самоствердження спадає, приглушується, значить починаються деструктивні процеси, так само, як з розвалом Радянського Союзу. Тому основне це прагнення, а вже те, що це методами кагебістськими, ну це вже таке перехідне, так, це пов'язане з історією, зокрема, і тих, хто зараз в керівництві Росії. От, ну і просто тому, що це найбільш такий органічний спосіб своєї утвердження, своєї влади, своєї експансії.
І долати спротив. Я б хотіла запитати вашу думку. А ось ці показові репресії, арешти і суди над цими так званими тепер в'язнями Кремля. Ну, хтось каже так званими, а тепер це вже фактично сталий вираз. Який це сигнал Україні і світу?
Ну, сигнал тривожний, звичайно, але суть тут в тому, що ця система не може показати свою слабкість, своє милосердя якесь, вона повинна показати жорстокість, твердість і незламність.
Іване Михайловичу, про ті речі, які нас засмучують, говорять багато і скрізь. А я дозволю себе запитати, що ви бачите оптимістичного в тому, що нас оточує зараз? На які речі ваш погляд падає, коли ви думаєте, що ось це може врятувати Україну?
Це, звичайно, жертовність і енергія тих людей, які знаходять форми підтримувати Україну, чи на фронті, чи в якійсь своїй іншій своїй діяльності. Оце ті переривання молоді, яка або бере участь в цих подіях, або підтримує учасників цих подій. Оце те, що може якийсь оптимізм вселяти на тлі дуже-дуже багатьох прикрих і песимістичних явищ.
Політики маєте на увазі?
І процесів. Не тільки політиків, а і нас самих. От те, що робиться зараз на Волині, коли знищують ліси, знищують своє майбутнє. Це ж не... Ну, за цим якісь політики стоять, але за цим маса тисячі людей, які... Ну, політики тут винні в тому відношенні, що вони не забезпечили цим людям можливості по-іншому своє життя забезпечувати. Ну, вибори, скажімо, от бачиш, як відбуваються вибори то в Кіровограді, то в, десь на Чернігівщині, то ще десь. Оце все, як будуть, та і на Київщині тут, як вони будуть відбуватися. Оце все, знаєте, у нас зараз дуже отак винна система. Значить, крадій каже, якогось спіймали, каже, що винен не я, а винна система. От, хтось там халтурник якийсь каже, що винен не він, а винна система. І все, значить, можемо звалити на систему. Вона, система, звичайно, винна, але система може сказати нам, а ти, хіба ти не система? Я система, це є ти, це те. Ти робиш мене системою. Звичайно, найлегше реагувати на те, що здається безнадійним, на прикре, воно пригнічує. І мало того, що пригнічує, але воно ж і найбільше помітне, найбільше вражає, найбільш, так би мовити, доступне для свідомості. А треба цьому протистояти, і треба знаходити інше в тому, що дає сили бути собою. От Ліна Костенко була собою, незважаючи, життя ж неї ж нелегко складалося. От скільки було випробувань, скільки які обставини, починаючи від просто елементарних житейських обставин, цілі десятиліття її не друкували, вона, як казали, мовчала, а насправді вона не мовчала, вона працювала і готувала. Але все це, знаєте, все це такі випробування, що не кожному під силу. Дуже багатьох це ламало. От і скільки людей, ну, припустимо, жінки не спивалися, а скільки талановитих у нас людей було, які елементарно спилися, погубили себе і в літературі, і в мистецтві, і у всьому. От, так що оця сила духу – це теж урок великий для всіх.
Дякую. Це була програма «Ми разом». Ми ходили на гостину до Івана Дзюби. Я Ірина Штогрин. На все добре.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.